galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa Khamiis bisha September sanadka 2020-ka, waa soddon. Waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitir band idaacadda iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin daadihinaya anigoo ah Abdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. iyo wararka v o a waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan doorashada Itoobiya oo maanta ka dhacaysa gobolka Soomaalida.
warbixintu runtii way fiican tahay, waan codeysaa dadkiisii, marka si nabadgelya inay u dhacdo deegaanka oo dhan. Halkan keliya maaha, in ka qaybgal ballaaran oo shacab uu jiro, in golaha doorashooyinku si habsami ay u hubiyaan in shacabku codkooda u dhiibtaan ayaa muhiima oo ku faraxsanahay.
Waxaan sidoo kale idin haynaa xubintii bandhigga v o a oo ku saabsan xaaladda dalka Suudaan kadib afgembigii dhicisoobay ee dhowaan dalkaasi ka dhacay.
markasta inay noqdaan ciidanku awoodda ugu leh mutaxani meesha joogta, xankooda siyaasadeedna ay awooddii qurcaareed ku hegeliyaan militariga, markasta awooddii mutaxana lahaa maadaama aanay jirin xisbiya siyaasadoodoo mutaxani madaniya oo hana qaaday ayay fasalka keentay inay dagaalo inay soo noqdaan inqilaabyo bani.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah Abdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. waxaa la soo gebagabeeyey doorashada kuraasta xubnaha aqalka sare ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland kadib markii 5 ka mid ah Khamiista maanta ah doorashadooda lagu qabtay magaalada Muqdisho. Saciid Cabdi Xasan Cawke ayaa noqday senatarka 7-aad ee la doortay kadib markii uu tanaasulay Jaamac Cabdulaahi oo la tartamayey. senator Muna Cumar Xasan ayaa lumisay kursigeedii markii ay heshay 13 cod, waxaana kursigaasi ku guuleysatay Naciima Xasan Xaaji oo heshay 30 cod. Deeqa Xasan Xuseen ayaa iyana mar kale dib loogu soo doortay aqalka sare, halka labada kursi ee kalena ay ku kala guuleysteen Axmed Maxamed Siciid iyo Axmed Maxamed Ibraahim Abwaan Qorane. gudoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliland Qadar Xariir Xuseen ayaana ku dhawaaqay inay soo gabagabowday doorashada 11 kursi ee aqalka sare ee Soomaaliland, taasoo qabsoontay ama ku qabsoontay muddo 2 maalmood ah. dagaal u dhexeeya ciidamada Ahlusunna Waljamaaca iyo kuwa maamulka Galmudug ayaa ka socda deegaanka Bohol ee waqooyi ka xigta magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. sida uu ku soo warramayo wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, ugu yaraan 7 ruux oo 2 dhinac ah ayaa ku dhintay dagaalka, iyadoo in ka badan ay ku dhaawacmeen. ma jirto wax waanwaan ah oo laga dhex wado dhinacyada uu dagaalka u dhexeeyo oo ah ciidamada Ahlusunna oo maalmahan isku urursanayay deegaanka Bohol iyo ciidamada Galmudug. hogaamiyaasha Ahlusunna Macalin Maxamuud iyo Sheekh Maxamed Shaakir ayaa 7-aad ka hor dib ugu laabtay gobolka kadib markii in ka badan sanad iyo bar ay ka maqnaayeen, taasoo ka dambeysay markii looga adkaaday dagaal ka dhacay Dhuusamareeb. saraakiisha sare ee ururka Ahlusunna ayaa 29-kii Febraayo ee sanadkii hore ee 2020 isu dhiibay ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya kadib markii uu dagaal dhex maray maleeshiyaadka Ahlusunna iyo ciidanka qalabka sida ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxayna isaga baxeen gobolka. shacabka ku nool deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta u dareeray doorashadii 6-aad ee golayaasha baarlamaanka heer federaal iyo deegaan, iyadoo doorashada ay ka dhacayso 3 gobol oo dalkaasi ah. doorashada oo ay qaadeen xisbiyada mucaaradka ayaa waxa ku loolamaya labada xisbi ee kala ah xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaali Galbeed xisbiga Barwaaqo iyo musharaxiin madax banaan doorashada ay soo diiwaan galiyeen dadka badan 5 milyan ayaa bilaabatay aroortii hore ee saaka waxaana la soo gabagabeyn doonaa lixda galabnimo dadkii maanta codeeya ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Agjar iyagoo soo dooranaya 23 xildhibaan oo heer federaal ah iyo 273 mudane oo kuwa deegaanka ah madaxweynaha Tunisia Qais Saeed ayaa arbacadii ka yaabiyay dad badan kadib markii uu ra'iisul wasaaraha dalkaasi u magacaabay Professor Najla Boden Ramdan oo ah 36 sano jir iyadoo noqotay ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee dumar ah ee dalkaasi uu yeesho Najla Boden Ramdan oo macallimad ka ahayd kulliyadda injineeriyadda ayaa ah qabiir cilmiga juqraafiga ah waxayna la wareegi doontaa xafiiska ra'iisul wasaaraha oo banaana tan 25kii July ee kan kadib markii madaxweyne Saciid uu xilka ka qaaday ra'iisul wasaarihii hore isla markaana uu kala diray baarlamaanka dalkaasi bayaanka soo baxay xafiiska madaxweyne Saciid ayaa ku amray Professor Boden in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo magacowdo golaha wasiirada ee Tunisia talaabooyinka madaxweynaha ayaa waxa ay dhinac u riixeen xisbiga annahda ee xukumayay golaha sharci dejinta taasoo dhalisay in dadka dhaliila ay cambaareeyaan ficiladiisa iyagoo ku sheegay afgembi halis gelinaya dimuqraadiyadda da'da yar ee dalkaasi ka hana qaadaysa dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington doorashada Ethiopia ayaa maanta ka bilaabatay 3 gobol oo ka mid yahay gobolka ismaamulka Soomaalida dadka codka dhiibanaya ayaa yimid goobaha codbixinta saacadihii hore ee saaka madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Mustafa Maxamed Agjar ayaa ka codeeyay magaalada Dhagaxbuur warbixintan waxaa Dhagaxbuur nooga soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
waxaa maanta si rasmi ah uga bilaabmay dowlad deegaanka Soomaalida codbixinta doorashada lixaad oo markaas lagu soo dooranayo golaha baarlamaanka heer deegaan iyo heer federaal iyadoo goob doorashooyinka deegaanka lagu codeynayo inay gaarayaan 4,007 goob doorasho oo markaas ay dadku codkooda ka dhiibanayeen waxaana doorashadani isu diiwaangeliyay dad tiradoodu ay gaarayso 5 milyan oo codkooda dhiibanaya sida uu sheegay guddiga doorashooyinka heer qaran doorashadan ayaa waxay bilaabatay 6:00 subaxnimo iyadoo markaas codayntu ay joogsan doonto 6:00 maqribnimo waxaana doorashadan hore u qaadacay iyada mucaaradka badankooda iyadoo hadda ay ku loolamayaan doorashadan oo kaliya xisbiga Barwaaqo iyo xisbiga Dimuqraadiga Soomaali Galbeed iyo qaar ka mid ah musharaxiinta madaxa banaan waxaana doorashadan lagu soo dooranayaa 273 xildhibaan oo heer deegaan ah oo baarlamaanka heer deegaan iyo 23 xildhibaan oo baarlamaanka federaalka ah haddaba halkani waa mid ka mid ah goob doorashooyinka deegaanka waa magaalada Dhagaxbuur xaafada Afraad waxaana halkani ka codeeyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar codayntaasi kadib ayaa waxa uu madaxweynuhu la hadlay warbaahinta isagoo tilmaamay dareenkiisa farxadeed sidoo kalena ka warbixiyay doorashadani waxa ay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore
bixinta runtii way fiican tahay waan codeysa dadkiisiin marka si nabadgelya inay u dhacdo deegaanka oo dhan halkan keliya maaha in ka qayb gal ballaaran oo shacab uu jiro in golaha doorashooyinku si habsami ay u hubiyaan in shacabka codkooda u dhiibtaan ayaa muhiima oo ku faraxsanahay runtii inaan maanta aad yaxduud oo in badan inaan u adeegno shacabkana ku hamiyi jirno maanta inaan shacabka codkooda ku codsanayno aadna u faraxsanahay
waxay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore waad ogtihiin xeryaha ciidamada unbaa lagu soo gudbixin jiray waad ogtihiin dad fara badan oo la abaabulayo oo doorashaha jirta la oranaya ma jirin saxaafad u furan dadka oo dhani ma jirin odayaal iyo cunqaal wax laga weydiinayo yaa la sharaxaa yaad rabtaan ma jirin marka laga tago in xisbiyo tartamayo adag oo iyaguna intay maaragtay isgeysadeen cidiidi fara badan abuuraya meelaha marka laga tago jirata la-aanta xisbiyo adag oo tartan gelaya wax walba oo shuruudo oo doorasho xor iyo xalaali leeya way ka jirtaa deegaan ugaashii odayaashii dhalinyaradii shacabkii oo dhan baa yaa saameyn ku leh waxaana lagu garanayaa doorashada horta iyo halaagta hadda meeshan inay ka dhacayso sida dadku ay raalli uga noqon doonaan cidda soo baxaysa ama haddii aan aragno cid diidan oo leh hebel anagu maana rabin oo nolomadooda qaabka su-aalu u dhisantayna waan garanayna bishahan waxaan rajeynaynaa inay wax badan ay maareeyto doorashada ay horseedi doonto iyadoo markii horeba hadafkeenu uu ahaa in doorasho waxba aan ka khaldanay ayna dhicin oo xaaladda dalka ka jirtay kala guurku uu keenay in meelaha qaar ka dadweynuhu ka dhacayaan haddana doorashadii hore dhaantay in la qabto ayuu hamigu ahaa taa lagu bilaabay saasay
qaar ka mid ah shacabka oo iyagu codkooda dhiibtay ayaa goobtaasi kula hadlay idaacadda VOA oo ay ka mid yihiin dadka baahiyaha gaarka qaba.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore magacayga Koos Cabdicali baa la yiraahdaa oo ku sugan magaalada Dhagaxbuur qaar ahaan gobolka Afraad. Saakawan nimiday shantii iyo barkii subaxnimo nimiday waxaan u codeynay xisbiga naga barwaaqan u codeynay. Waxaan ugu codeynay xisbigan markii ugu horreysaba hortii ugu horreysaba nabadgelyo aan ugu codeynay. Horumar baan ugu codeynay. Barwaaqan ugu codeynay. Waxaan rajaynaynaa inay xisbigu ay soo saaraan maxaan ku raadaa shacabkooda inay dadweynaha si fiican ugu adeegaan inay maxaan ku raadaa ay si cadaalad iyo sinaan ay dadka ugu shaqeeyaan shacabka. Doorashada walaalay si khatar u socotaa wax laga sheekeyn karo maaha nabadgelyo xurriyad waxna soo cabburiyo saaka ma jirto xaalay maaha waana seexan baan waxa loo dhansaa waaguma baryadun baleeyay markaa si xor aan u soo baxnay cidiba qasabna kuma soo saarin waxay kaga duwan tahay tii hore cidibana doorta nama lahayn cidina doorta maynana lahayn waxba iska dooranaanba markaa saasi kaga duwan tahay.
Magacaygu waa Sadaam Cabdiraxmaan Xasan Xaaji baxay doorashada inaan qofkan rabo aan doorto. Haa waan sugay walaal waan sugay kaarkii waan qaatay marka aad baan u rajaynayaa insha Allah inaan saaka ku soo beegano markaas si fiican baan uga socotaa maanta Dhagaxbuur inaan codka naga kaga ridin markaas aan rajaynayaa walaal inaan maanta codkay waxaan inaan ku rito kaarka una soo kalaa subax waxa weeyaan inaan maanta aan deegaan doorasho sidana weli ma waan arag deegaanka kama aragba marka waan ku faraxsanahay inaan kasoo qayb kulan maanta fiilintan soo gala aan cidka codkayga aan ku rito madaxweynaha waxba la doortay ma noqon jiray laakiin maanta inaan codkayga ku rito taasaan igu kalifta.
Magacaygu waa Amiin Cabdixeele waxaan kamid ahay shacabka ku nool magaalada Dhagaxbuur waxaan hadda ku suganahay goob doorashada xaafadda Afraad ee maamulka magaalada Dhagaxbuur waan soo codeeyay waxaana u soo codeeyay ciddii aan u arkay shanta sano soo socota inay ummadda magaalada Dhagaxbuur ama shacabka ku nool ay si dhab ah u mateli doono ama ay wax u qaban doonaan aad iyo aad baad mahadsantiin. Waxyaabahan ku dooranaya waxaa kamid ah kolley waxaan u arkay inay ummaddan magaalada Dhagaxbuur ku nool ay wax qaban karaan markaas sidaa darteed rabitaankayga iyo maxaan ku dhaadaa anigoo waliba aad iyo aad ugu faraxsan oona la soo qasbin baan cagahayga ku imid lixdii subaxnimanimid saa darteed waan codeeyay.
Mawlid Ismaaciil waa isku duwaha doorashooyinka gobolka Jarar waxa uuna ka warbixiyey sida ay u socoto doorashada iyo inta goob doorasho ee ka jirta gobolka Jarar iyo maamulka magaalada Dhagaxbuur.
Saaka 11-kii aroornimo waxaa xarumaha codbixinta diyaar ku ahaa shaqaalihii loogu talagalay 12-kii aroornimona waxaa ku soo xaadiray meesha dadkii oo muddo badan dadkii codbixinaya oo muddo badan sugayay oo safaf dhaadheer ay ka muuqdaan halkan imka aan joogno waa gobolka Afraad ee magaalada Dhagaxbuur oo xarunta Afraad xarunta codbixinada xarunta Afraad marka waxa sidaad aad aragtaan ba waxa weeyaan dhawrkayga waxa taagan muwaadiniintii hadda ka hor kaarka ka qaatay xaruntan oo u diyaarsan inay codka halkan ka dhiibtaan isla markaana ay go'aamiyaan mustaqbalka mas'uuliyiinta metelaadooda siyaasadeed hadduu Ilaahay yiraahdo wakiilka noqon doonta. Guud ahaan gobolka Jarar waxaa ka jirta 471 xarumood, magaalada Dhagaxbuur aanu ku suganahayna waxaa ka jirta 38 xarumood. Magaalada Dhagaxbuur waxaa iska diwaan geliyay dad kor u dhaafay 12,000 oo codbixiye.
Doorashadan ayaa laba jeer hore dib u dhac ku yimid balse maanta si rasmi ah u qabsoontay guud ahaan dowladda deegaanka Soomaalida iyadoo dadka ay u soo baxeen si ay codkooda u dhiibtaan. Haddaba doorashadan lixaad ee ka dhacday dowladda deegaanka Soomaalida ayaa waxay horey uga dhacday dabayaaqadii bishii Juun. Qaybaha kale ee dalka waxaana si weyn ugu guuleystay xisbiga barwaaqo waxaana doorashadii markii la soo gabagabeeyay lixda maqribnimo la bilaabay doonaa tirinta codadka iyadoo ay goobjoog u yihiin fowladeenada xafiiska doorashooyinka goobjoogayaasha bulshada waxayna qaadan kartaa tirinta codadkani in la soo saaro natiijada doorashada rasmiga ah maalmo. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Dhagaxbuur.
Markana Muqdisho, waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey doorashada aqalka sare ee xubnaha kasoo jeeda Soomaaliland ee ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha VOA da Zainab Abukar.
Waxaa maanta si rasmi ah u soo gabagabowday doorashada shanta kursi ee ka harsanayd kuraasta aqalka sare ee gobolada Waqooyi ee Soomaaliland ku matalaya baarlamaanka Soomaaliya. Kursiga 7-aad ee doorashadiisa maanta ka dhacday teendhada Afisyoone ee magaalada Muqdisho waxaa ku wada tartamayay laba musharax oo kala ahaa Saciid Cabdi Xasan Cowke iyo Jaamac Cabdullaahi Maxamed, waxaana ku guuleystay Saciid Cabdi Xasan oo mar kale loo doortay inuu noqdo senator kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartami lahaa Jaamac Cabdullaahi isagoo si gacan taag ah loogu cadeeyay.
Natiijadu waxay noqotay sidan soo socota: hal cod waa xumaaday oo cod baa xumaaday, Muuna waxay heshay 13 cod, halka Naciimana ay ka heshay 30 cod. Waxaa senternimo u gudubtay Naciima, waana maasantii doorasho wareegaasna halkaas inoogu dhammaaday.
Senator Muna Cumar Xasan ayaa lumisay kursigeedii 4 ee lasoo dhaafay ku fadhisay kadib markii ay heshay 13 cod, waxaana kursigaasi ku guuleysatay Naciima Xasan Xaaji oo heshay 30 cod, halka hal codna uu xumaaday sida guddiga doorashada uu shaaciyay. Sidoo kale ergada doorashada Somaliland ayaa Cabdirisaaq Axmed Cali u doortay in uu noqdo senator ka tirsan aqalka sare, waxaana loogu codeeyay gacantaag kadib markii ay tanaasuleen musharaxiintii la tartamayay ee Xasan Cabdi Gaas iyo Axmed Maxamed Saciid oo 4 ee lasoo dhaafay kursigaasi ku fadhiyay. Labada kursi ee kale ayaa waxaa ku guuleystay Abwaan Axmed Ibraahim Maxamed iyo Deeqa Xasan Xuseen oo iyana mar kale dib loogu doortay aqalka sare kadib markii ay tanaasuleen sidoo kale musharaxiintii la tartamayay Deeqo iyo Abwaan Axmed. Guddoomiyaha guddiga doorashada Somaliland Qadar Xariir Xuseen ayaa ku dhawaaqay in ay soo gabagabowday doorashada 12 kursi ee aqalka sare ee Somaliland, taas oo qabsoontay muddo 2 ah.
Maanta waxaa si rasmi ah noogu soo gabagabowday kuraastii aqalka sare ee Somaliland oo 12 kursi ahaa, oo shalay toole aynu galay 6 kursi, maantana aynu galay 5 kursi. Alxamdulillaah rabbil caalamiin, si nabadgelyo bay noogu dhammaadeen, si qurux badan bay noogu dhammaadeen, aad iyo aad u wanaagsan. Dhammaan musharaxiintii guuleystay iyo kuwii laga guuleystay ba ay aad ugu qanacsan yihiin. Waxaan rajaynayaa bidinillaahi tacaala dadkaas soo baxay maaragtay ku guuleystay doorashadaasi inay noqon doonto dad maaragtay dadka iyo dalka iyo intaba anfaca. Shaqo adag oo aad u culus oo soo jeer leh oo hawl badan bay ahayd. Waxaan u mahadnaqayaa halkan uga mahadnaqayaa xubnihii guddiga doorashooyinka ee Somaliland ee sida xagar la-aanta ah maaragtay xoogga maaragtay aan hawsha uga soo wada shaqaynay si wanaagsan maaragtay isugu qarabsanay. Sidoo kale halka waxaan uga mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyo xubnihii maamulka ay ka joogay iyo dhammaan guud ahaan sida ay nooga caawiyeen shaqadan sida qurux badan noogu qabsoonto. Sidoo kale halkan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xafiiska Prime Ministerka iyo tiimkiisa oo iyaguna caawimaad iyo gacantii u waajibinaya habraacu ka geystay maaragtay iyaguna aad iyo aad iyo aad ba u mahadsan yihiin.
Doorashadan oo shalay kasoo bilaabatay magaalada Muqdisho, xubnihii shalay ku guuleystay waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha aqalka sare senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, wasiirka dastuurka Saalax Axmed Jaamac, wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube, Leyla Axmed Ismaaciil iyo Bilaal Idriis Cabdullaahi. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo u hambalyeeyay senatarrada maanta la doortay ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku matalaya Somaliland ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in doorashada aqalka sare ee gobollada waqooyi ku soo idlaato si guul ah. Seenab Abuukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta bandhigga VOA. Waxaa toddobaadkan noo soo jeedinaysa Sahra Ciidle Nuur.
Dalka Suudaan oo ku yaala waqooyiga bari ee qaaradda Afrika waa mid ka mid ah dalalka ugu taariikhda dheer Afrika. Dadweynaha waddankaasi waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 5.4 milyan oo qof, dhul ahaana xilligan waa dalka saddexaad ee ugu weyn qaaradda. Suudaan waxaa lagu tiriyaa waddamada ay ragaadiyeen khilaafka siyaasadeed, afgembiyada militari iyo deganaanshiye la'aanta dhinaca hoggaanka. taariikhda isbeddelka siyaasiga ah ee ka dhacay dalka Suudaan isla markaana raadadka muuqda kaga tagay waxaan ka wareystay Cabdiraxmaan Muuse oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka isla markaana aqoon durugsan u leh wadamada Carabta iyo Afrika.
Suudaan siyaasiyan taariikhda Suudaan kooban inta badan xuduudaha maanta Afrika waxay sameysteen wixii dambe shirkii Berlin ee ay xargabas ku qeybsadeen Afrika kusitay boqol iyo afri sideetankii. Laakiin Suudaan xuduudaha siyaasadeed maanta waxay sameysmatay laga bilaabo 1800 ama 2000 markii waaligii Masar ee Cusmaniyiinta ee Maxamed Cali Baasha uu la wareegay kadibna isagana waxaa kala sii wareegay oo mataqaana maxay gacan ku haynta Suudaan la maamulo jiray Ingiriiska kusitoosoo kala wareegay 1898 ilaa laga soo gaaro 1900 confederation tii oo ahayd markay xornimada qaateen. Kadibna maxay ahayday waxaa sidii Afrika ay taariikhduba inta badan bay ka dhici jirtay muddo yar kadib waxaa la wareegay ciidanka in la racabuud 1900 muddo yar bay haddana waxay haysteen xogaa dimuqraadiyadu iska gaala dhaca. Kadibna waxaa qabsaday in la raad jacfar numeri oo muddo badan xukumeeyey ilaa laga soo gaaro 1900 markaasoo uu intiqaana maxay kacdoon dadweyne kadib uu inqilaabay isagana taliyihii ciidamada la yiraahdo la odhan jiray siwaaridda markaa wuxuu haystay dalka ayna xusana uu ku wareejiyey xukun deganiya kaasoo ilaa shaqeynayay sagaal boqol iyo sagaal iyo sideetankii markii uu inqilaabay madaxweynihii bergidhoweed la fideeyeen Xasan al-Bashir ilaa laga soo gaaran heeda qalogeyda Suudaan 2011 Baasha. Marka waa dal runtii taariikhda noocaas leh xasiloon dhexe badan ay ka jirtay marka siyaasiyan.
Cabdiraxmaanow, marka dib u eegno xukunada kala duwan ee soo maray taariikhda dalka Suudaan ee qayb military ahayd, qaybna rayid ahayd, kuwa laysu taagi kara ee xusuusta dib marka loo celiyo laysu taagi kara in la xuso mudanay maxay ahaayeen?
Waa su'aal muhiim walaalo. Runtii waa labada xukun ee ku dhaadheera, waa kii Jacfar Numeri iyo Jacfar Bashir. Aan ku horreeyay kii Jacfar Numeri 1906 loo wareejiyay meesha runtii Suudaan waxa uu sanadihii hore gaarsiiyey horumar dhaqaale oo la taaban karayo. Markii Suudaan xornimada qaadatay, dadka konferensi waxay dareemayeen inaan cadaalad la sameynin, way ka batsadeen xor booyigu. Waxaa iska bilaabmay dagaal sokeeye iyo mtaqaan maxay ahayday shabxadeen 2007 ayuu mtaqaan maxay ahayday Jacfar Numeri dagaalkaas uu soo afjaray. Runtii xagga waxsoosaarka beeraha ayaa lagu xasuustaa Jacfar Numeri iyo isku filnaanshaha dhaqaale wadankaas inuu xeeday uu saameyn weyn ku yeeshay. Waxaana kale oo isagana lagu xasuustaa inuu la dagaalamay falkii Shuuciinta ahayd oo Suudaan waa dad siyaasiyan dad ah mtaqaan maxay ahayday xisbiyo waxay lahaayeen weligoodka aad u kala afkaar duwan laakiin wada noolaado mtaqaana ku tartamada siyaasada. Marka Jacfar Numeri saameynta siyaasada ugu ballaaran Suudaan casrigaas ayaa kuleh. Waxaa kaloo soo baran xusud mudan madaxweynihii la shiray bergidhoweed Cumar al-Bashir. Cumar al-Bashir waxyaa lagu xasuusta waxaa ka mid ah inuu ahaa madaxweynihii Suudaan intii uu xukumayey ay kala go'day ee suu mtaqaana maxay koonfurtuud ay ka go'day ee dagaalo sokeeye badan wadanka uu galay. Runtii xukunkana aad u muujisiyey kalitansinimo weyn oo Suudaan gaarsiiyey wacyi siyaasadood oo badan. Ugu dambeyntii katinsigana askinba lagu sameeyo waxaa kaloo laga xusi karaa in xilligiisa dagaalkii Darfur dad badan ay aad ugu laadeen iyo xasiloonida reer badan oo marka labada qalis ayaa runtii militariga ayaa la odhan karaa marka laga reebo ra-iisul wasaarihii Al-Mahdi. Labadaa mtaqaana xukun baa ugu saameyn badnaaday Suudaanka maanta.
Waan gartay dalka Suudaan dhaqan ahaan bulshada wadankaasi ku nool markaad ka eegto dhinaca siyaasadda, dhinaca arrimaha bulshada iyo dhinaca wax soo saarka dalka iyo dhaqaalaha kobociisa maxaa lagu qiimeyn karaa dadweynaha dalka Suudaan?
Runahantii waa dad inta badan shaqan yara dhaqaale ahaan marka la eego dalku wuxuu leeyahay soshaar badan laakiin xasilooni siyaasadeed oo aada u koobneyd oo inta badan dagaale ay ku jiraan waxay keentay in aan laga faa'iidaysanin khayraadka dalkaas lahaa sidii loo baahnaa. dhaqan ahaan dadkan suudaan waxay dhaqan u yihiin kala diiman yihiin oo ay kala dhaqan duwan yihiin waxa kala ay asal duwan yihiin laakiin waxay leeyihiin dhaqmaha waxa u leeyihiin wada noolaansho iyo isugalaansho iyo bulsho madani ah oo aad u firfircoon oo xag islaamkana kale waxa u badan dariiqooyinka dhaqana suufiyada ah oo dhowr nooc ah marka waa in islaamka socdo oo runtii dhaqana iska tirmishmaada bay u badnaa dhaqan ahaan marka waa dad runtii dhaqan ahaan aad isugu dhex noolaa inkastoo siyaasiyan ay tabashooyin iyo cabashooyin badan iyo xasilo dara ay ka jirtay haddii marka dalkani uu helo nabad iyo dhaqana dimuqraadiyad hay-haday runtii xasiloon waa dal isla daa hay-haday suudaan quree wuxuu quudin karaa wadamada cabeed oo dhan iyo afrika suudaan waxaa loo yaqaanaa hay-haday saladii cuntada carbeed waa dal mqan 2 million oo dhudhow oo kilomiter leh oo dhuldheerad ah hanti mqan bad leh xoolo leh marka waa dal leh mqan hay-haday potential marka waa dal runtii ballaaran waxaa ragaadiyey sida wadamo badan oo kale afrika dagaalo
caqabadaha kale ee ragaadiyey dhaqaalaha iyo horumarka suudaan waxaa ka mid a cunaqabateyntii muddada dheer saarnayd ee uu maraykanku ku soo rogay sannadkii 1993 xilligaasi oo maraykanku suudaan ku daray wadamada taageera argagixisada sida uu faahfaahinaya asad cadaani oo falanqeeya arrimaha carabta haatana ku sugan dalka austria
dalka suudaan waxaa lagu daray liiskaas sannadkii 1993 xilligaas oo uu ku deganaa usaama bin laadin hogaamiyihii ururka alqaacida dalka suudaan xilliyadaasna waxaa lagu eedeeyey dalka suudaan dhacdooyin ka dhacay geeska afrika gaar ahaan sannadkii 1994 xilligaas oo magaalada adis ababa uu ka dhacay iskuday dil madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Xusni Mubaarak dhacdada waxaa lagu eedeeyey Suudaan inay wax ka ogeyd waxa kale oo Suudaan lagu eedeeyey qaraxyadii ka dhacay safaaradihii Mareykanka ee magaalooyinka Dar es Salaam iyo Nairobi sannadkii 1989 xilliyadaas iyo wixii ka dambeeyey oo xukuumadii uu hoggaaminayay Umar Xasan al-Bashir uu Mareykanku u arkayay inay garab siiso ururo badan oo markaa Mareykanku eedeynayay argagixiso ayaa keenay Suudaan in ay dalalkaasi liiska xagga hore ay kaga jirto uu Mareykanku u yaqaano dalalka argagixisada garabka si.
Xukuumaddii uu hoggaaminayay Umar Xasan al-Bashir dadaalo dheeraada ayay u samaysay in ay iska dulqaado cunaqabateynta saaran waxaana ay ka soo baxday badi shuruudihii xilligaasi lagu xiray balse taasi kamay caawin inay ka baxaan suuriyadii dhaqaale ee Mareykanku ku geejiyey Maxamed Cali Ciye oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo xallinta khilaafaadka oo ku sugan dalka Norway ayaa faahfaahinaya tallaabooyinkii ay qaaday xukuumaddii Suudaan
waxaa dhacday in Suudaan ay ogolaato inay Mareykanka xulafo la noqoto Usaama bin Laden ay dalkeeda ka saarto si liiska argagixisada looga saaro laakiin taasi way suurageli weyday waxyaalo kale oo fara badan ayaa lagu eedeeyay hoggaamiyihii waqtiga dalka Suudaan haystay waxa ay keentay taasi in Suudaan oo qarka u saaran in laga qaado cunaqabateynta ama laga saarada liiskani ay senatarada Mareykanka u arkaan inay lid ku tahay waxaa tagay senatarra ka mid a dalka Mareykanka oo boqasho ku tegay waxyaalaha lagu eedeeyay waxaa ka mid ahaa dagaalkii Darfur oo loo arkay inuu genocide yahay ama xasuuq yahay waxyaalaha humanitarianka ka baxsanna ay ka dhaceen taa ayaa waxa ay keentay inay daba dheeraato ama ay aada u dheeraato waqtiga cunaqabateyntu ay saaran tahay dalka Suudaan
dhaqaale xumada qiimo kororka ku yimid raashinka miceeshada daruuriga ah iyo shidaalka iyo hubanti la'aanta siyaasadeed ee dadka reer Suudaan ay muddada dheer ku jireen waxay keentay in mudaharaadyo isdaba joog ah oo muddo bilo ah ka socday dalka Suudaan islamarkaana la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof in bishii Abriil ee sanadkii 2019 xukunka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi muddada dheer ka arriminayay Cumar Xasan al-Bashiir waxaana talada dalkaasi la wareegay golo ka kooban militariga iyo rayidka dadka siyaasadda waddankaasi ka faallooda ayaa aaminsan in weli militarigu uu ku xoogan yahay hoggaanka dalka Cabdiraxmaan Muuse ayaan weydiiyey waxa markasta awoodda ciidamadu uga badan tahay ta siyaasiyiinta rayidka
su-aal muhiim walaal horta dhammaan ama inta badan wadamada arabeed iyo wadamada afrikaanka ah waxaa dhacay wixii ka dambeeyey xorriyadda amniga kumeysha ku baxay waxaa aada u xoogeystay ama aada u dhisnay ciidamada laakiin inta badan may dhisnin mujtamacii madaniga ama sifa shaqiga u xiran afrika qaybta asi marka waxay keentay mar kasta inay noqdaan ciidanku awoodda kuleh mutaxana meesha joogta xankooda siyaasadeedna ay awoodii qura caaradi ku hirgeliyaan waa sababta keentay in wadamo badan oo masar ka mid ahay nineteen abdinaasir libiya oday ku xigtay afrikadan kale militariga markasta awoodda mutaqaana lahaa maadaama aanay jirin xisbiya siyaasadoodoo mutaqaana madaniya oo hana qaaday ay fasanxa keentay inay dagaalo inay soo noqdaan inqilaabyadani waana ilaa iyo inta wadamadan carbeed ee suudaan ka mid ahay afkaankuba la helayo bulsho madaniya oo u halganta isbedel siyaasadeed oo nabad ku salaysan oon awood la isku muqooyin way soo noqonoqonayaan inqilaabadan iyo maxay haday siyaasadan qoriga caaridisa lagu muqoonimayo si aynu la socono labadii kun iyo koobiyo tobankii kacdoonkii dimuqraadiyada carbeed wadanka qoray ka badbaaday tunisigo ah ama tunis iyadana mtana waxaa loo soo baayaa bulshadeeda madaniga ahayd oo runtii aada u soconeed iyo ciidankooda oo ahaa ciidan inta badan aan siyaasada farigelin laakiin inta kale afrika ee suudaan ugu horeyso waxa weeyaan doodii iyo loolikii siyaasadeed ayaa qori caalad lagu muqonaya awoodda qoreed dhisan ee dhaqaalaha yaqaana waa ciidankii maadaama inka muddo badan inkankii suudaan ay jirtay inta ugu badanna ciidankaa ku hayay gacanta siyaasadda bas maxaa waxay keentay inay dhaqaale yeeshaan inay dhammaan halbooliyaashii dowladda ay gacantooda ku qabtaan taasi markaa waxay siisay awood balaaran imika xataa taliska wadaaga ah ee ka jira dee suudaan qaybta ama waxaa la dhahaa muqawiriga madaniga ama qaybta madaniga ee bushmadiga mfisa waa iska maqaysaan awoodda weli waxaa haysta jaraaladii ciidanka iyaga unbaa markaa maxay hayay dahada ciise ka wada ilaa inta isbedel fulaho dimuqraadiyad oo shacabku ka yimid uu ka dhalanaya wadamadan carabta gaar ahaan iyo afrikaba militarigu wuxuu muu noqon doonaa wax soo noqnoqdaa inqilaabada
waa gartay gabagabadii suudaanta iyo soomaalidu maxay wadaagaan
waa qodob muhiima horta waxaan wadaagnaa dhaqanka sanjacaada suudaanta iyo soomaalidu aad bay isku jecel yihiin waa dad muslima waa dad afrikaana waa dad maxay ahayday jaamacadda carabta ayn dadka kuwa jarowadka isku dhow dhaqan ahaan run ahaantii suudaantuna aad bay ugacan qabteen soomaalida dhaqan ahaan waxbarasho ahaan
mar kasta oo lasoo qaado waxyaabaha ay ka siman yihiin soomaalida iyo suudaantu amaba ay wadaagaan waxaa maskaxda dadweynaha soomaalida intooda badan ku soo dhacda dhinaca fanka fanaaniintii hore ee soomaaliyeed ayaa sheegay in sannadihii toddobaatameeyadii iyo siddeetameeyadii isdhexgalka fanka soomaalida iyo suudaanta uu gaaray heerkii ugu sarreeyey fanaaniinta soomaalida ayaa aaminsan in codka ama laxanka labada dhinac ay ku heestaan uu aada isugu dhow yahay waana ta keentay in fanaaniintii ugu caansanayd soomaaliya qaarkood ay ku luuqeeyaan heesaha carabi suudaaniiska ah sida xaliima khaliif magool sidoo kale maxamed saleebaan tube oo ka mid ahaa fanaaniintii iyaguna ku luuqeeyey heesaha suudaanta
أتمنى يوم تتمعنا أجنة حبنا تبكي الأميرة والبك يا قلبي يا نار يا تغجني يا السمحة لولي استعجني
gudahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan oo aanu ku eegaynay taariikhda isbedelada siyaasadeed ee dalka suudaan iyo saameynta ay ku yeesheen waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay sahra ciidla nuur oo nala socodsiinaysay xubintii bandhiga v o a weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a magaalada Muqdisho waxaa maanta laga hirgeliyay warshad soo saarta oksijiinta taasoo ay aad ugu baahan yihiin isbitaalada magaalada Muqdisho iyo dadka intiisa kaleba xilli uu dalkaas dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19. Warshadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee dadweynaha ka dhexaysa, waxaana soo iibinteeda gacan ka geysatay shirkadda Hormuud. Arrintan ayaa Sahra Cabdiaxmed ay ka wareysatay Cabdulaahi Nuur Cismaan oo ah madaxa Hormuud Foundation.
Warshada oksijiinta ee dalisa ee aan maanta xariga ka jirnay waxay qayb ka ahayd shaqooyin socday oo gurmad iyo garab istaag aan la taqaana aan ku siinaynay hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka ee dalkeena, wasaaradda caafimaadka iyo isbitaalada danta guud. Kadib markii uu dadka ka dilaacay xanuunka COVID-19, Soomaaliyana oksijiin oo dadka mataqaana isticmaali karaan warshad dalisa oksijiinta oo public ma jirin. Warshado yar oo gaar loo leeyahay ayaa jiray. Markii waxaan samayn jirnay markii warshadahaas sida khaaska loo leeyahay inaan oksijiinta ka soo iibino, waxaan isbitaalada la tacaalayay inay daweeyaan dadka xanuunka haya aan gaarsiino. Kadib waxaan mataqaana aan go'aansanay inaan soo iibino warshada oksijiinta dalisa mataqaana aan kasoo iibinay dalka Jarmalka bishii saddexaad. Warshadu marka waxay ahayd inay soo gaarto Soomaaliya horaantii bishii Juun, laakiin culayska jira xagga maraakiibta iyo transportiga ayay soo daaday. Shantii bishan ayay soo gaartay Soomaaliya. Hadda maalintii 8-daad bisha ayaa warshadii injineeradii rakibay ay yimaadeen oo ayagana ka yimid dalka Jarmalka, dalka Turkiga oo la rakibay. Insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa warshadaas in culayskii oksijiinta ah ee jiray ay wax badan ay ka qabato.
Waayahay marka waxaa jirta in oksijiinka dhaqaale aad u fara badan dadka looga qaadi jiray, sidoo kale dadka danyarta ah xilliga COVID-19 dad fara badan oksijiin la'aan u dhinteen. Marka warshadinan haatan aad rakibteen, maxay ka faa'iidi doonaan dadka Soomaaliyeed?
Warshadan hadda aan rakibnay waa runta oksijiinta runtii marka ay caadi tahay qiimaha aan la keenin halkii silinder ama halkii aan oksijiin waxa la iibinayay ilaa $100 caadiyan, laakiin waxay gaaraysay $100 barbardhay daaftay $100 gaarta laga yaaba oo ay dadka dhib weyday ku qabeen. Warshadan hadda anaga aan keenay oksijiinta ay soo saari doonto waa macnaha waa free, waxaba yaraatay mataqaana oo kharash ah mataqaana dadka Soomaaliyeed ma lagu siin doono. Warshada halka maalintii waxay soo saari doontaa 144 haamood oksijiin ah oo halkii aan cabirkeeda uu yahay 10 liter. Taa macnaheedu waxawaaye usbuuci waxay soo saari doontaa ilaa iyo 1,800 haamood oo oksijiin ah, taasoo ka dhigan in ilaa iyo $100,000 ay mataqaana ay u kaydin doonto hay-adaha caafimaadka ee haatan oksijiinka suuqa kasoo iibiya. Sanadkiina waxa ay kaydin doontaa kharashdan $2.6 million oo dollar ayay mataqaana u baajin doontaa hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka Soomaaliya.
Waa tahay marka ma adinkaa toos la idinkugu imaan doonaa, la idinkaga qaadan doonaa, mase isbitaalaadka iyo meelaha dadka la dhigo ayaad u qaybin doontaanoo qof walba sida u daran yahay ayaa loo siin doonaa?
Dabcan warshada waxaan uga dhisnay meesha ay la dhigo isbitaalka Banaadir dhexdiisa. Warshadana waa waqaf aan mataqaana ugu deeqnay dadka Soomaaliyeed. Mas-uuliyadda oksijiinta iyo meelaha la geynayo imaamulkeedana isbitaalka iska leh iyo wasaaradda caafimaadka.
Waa gartay magaalada Muqdisho oo keliya ma ahan, gobollada dalka ayaa dadku ku dhammaanayeen. Marka gobollada laftirkooda wax madan kaga qorsheysan yihiin?
Gobollada dalka Soomaaliya waa runta culaysa ayaa ka jira. Hadda waxaa jirtay muddo laga joogo 3 bilood oksijiin haamon ku daansan oo aan kasoo iibinay dalka Imaaraadka Carabta. Markii Muqdisho imaatay waxaa loo gudbiyey oo markaa wuxuu iska jiray deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Sidoo kale markii xanuunka bilowday ambulance cusub ama ambulance ayaan u iibinay oon ku wareejinay isbitaalka magaalada Kismaayo. Gobollada dalka ee Soomaaliya in warshada oksijiin la helo waxay kamid tahay qorsheena aan aad uga shaqeynayno anaga oo la kaashanayno dad Soomaaliyeed oo kala duwan. Qorshooyin kale oo gobollada dalka dhammaan warshad oksijiin lagu gaarsiinayana dalan waa socda oo isagana ay wado wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya. Annagana insha allahu tacaala qorsheheena wuxuu yahay in dhammaan gobollada Soomaaliya aan ka howlgalno sidii ay u hayn lahaayeen oksijiin.
Dad badan waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan talooma dowladda Jarmalka soo siisay shirkadda Hormuud Telecom oo micnaha Soomaaliya loogu deeqo, waxaan mase Hormuud ayaa dhaqaalaha iyada jeebkeeda ka bixisay oo usoo gada dadka Soomaaliyeed? أكسجين
إن هرمود سلام فونديشن وجناح وقابل سن شركات هرمود تركوم يبنكي السلام سومالي بنكي إن حولها هرمودنتا يو يقدر كده كسر سومالية إن أردت أن إنه مسؤولية قبل كم إذا شغلة عن قرني كورونا حتى الوجري طبعا إنت شغلة ويكبر لارنتا هاي إن نمبر 3 أيام أبورني دمان تلفون هذا حنكون حنين مسج جدا كسوة تمايا إيرجسنا يوم أكسس أن حنكون كورونا فارس وحنك عاون وزارة الدولة الصومالية حسمين تحرنتا كورس تلك أمواج جدا كسوة عن وإذا قاتير تكهلين وحن متقن أول جلنا أمبلانسوين اللي كورونا الوجري وحن سين إذا قال تاجر دمان شغالي كشقين كالكاليسي يو iyo iyo kale waxaan seen internet mutaqana bilaash ah halka oo dadka soo cayeen oo dadka xanuunka u qabo marka warshadan anaga ayaa soo iibinay warshada waxaan ku iibinay 282,000 oo euro oo sarifka marka u dhigamay 340,000 oo dollar 10,000 oo dollar ne wuxuu ahaa shipping-ka 115,000 oo dollar waxaan ku dhisnay halka warshada la dhigay taas oo macnaheedu yahay warshada inay ku fadhido 500,000 sidoo kale waxaan dib u dhisnay oo aan taqaan aan ka dhigay brand new afar tablet oo ka tirsan isbitaalka Banaadir oo taqaan ay saxan karto 200 oo sariiro
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Noor Cusmaan oo warramayay wariyaha VOA-da Sahra Cabdi Axmed afar kaluumaysato Soomaaliyeed oo muddo shan bilood ah ku maqnaa badda ayaa shalay ka soo hadlay waddanka Sri Lanka afartanin ayaa kulumay badda kadibna waxaa soo badbaadisay doon kaluumaysi oo laga leeyahay dalka Sri Lanka sida uu VOA-da u sheegay Kamal Maki Aweyso ah gudoomiyaha iskaashatada dan kulmis ee xeebaha Soomaaliya oo raggaasi ay ka tirsan yihiin وريها فيو إيدا عشي إبراهيم آدن وقد كا تليفونكا كل حرير تأيو أورمي
وعوة دون تان مدى بدا كنترتي وعانا أي بمتا إليادي روكي إدا أيين مركز كدب بدا أمركي كدن تاي الدمال مجالة كجرتي ويسان واسكد داديسي مدى داديسي قدي إلا بلي حوغا إلا لو بلو دي داديسي كدبنا وحانا عمدا ورميان ما أنت عمكو يلاين أي دون مراكيب تيارة كلوماسي وصرلانيس إليه بدا كدير إيكا خبتين
marka xageyri kala soo hadleen kalumeystadii saarnay doonta
hadda waxa ay naga soo hadleen waddanka Sri Lanka ay joogan ay ka soo hadleen in macnaa gurmadna ay ku helaan laga soo qaado sidii ay ku imaalay waddankooda hadda ay aad u raadinayaan
marka waxa jeegtay Kamal in muddo shan bilood ku dhaw in doontaas la laa
shaqa
muddada shan bilood ahayd doontana xagee ku jirtay
laba joogay ee gashay jawbina waxa ahayd muddo oo ayda kaliya ay daadaysay oo magaadir Ilaahay ilaahay oo ka badbaadiyay badda mowjadaheedii muddo ay qaateen ayaga ismaareeyay sida ay ku noolaan lahaayeen kulli wax duunta saarneed kadibna waxaa dhacday in markabkaas ama duuntaas irto kalluumeysiga Sri Lankaska ay qabato kadibna meeshi ay duuntaas isla markaas ay ugu celileed waddankii ay ka timid amba madigad ka soo baxda kalluumeysiga oo naqaleen shaqadii soo baxday sii gudubashay shaqadii ku kordhameysatay markaana maadaama ay saasi ku nool yihiin saasi ay duunta u saarnaayeen haday maanta Sri Lanka ka soo hadleen
hadda marka kalluumeysatadii aad la hadasheen ee dal soo hadlay maxay idin sheegeen
waddanka Sri Lanka joognaa dhayn doonteeni waxaan qalabkeenii kulay doonti anagana soo qabtay soo jiiday waxaan baar ay awood isaraayeen caashooda aad u dareenayeen in ana sida waddanka ay ku maalaayeen ay aad u dareenayeen hatta qalabkii ayaga ay lahaayeen waxa uga darnay in ay yimaadaan waddankooda ku soo noqdaan haddana saasay taana wasaaradda kalluumeysiga la xariirnay qoraalkii magacyadooda u dirnay waxaan sameeyna marka Sri Lanka safar Soomaaliya haddii kuma bataala liiri adana bursays waxaan ka shaqeynaynaa sidii dalka India hata loogu gudbiyo safaarada dalka India ee Soomaaliya u keento amba ay uga helaan gurmadsaas ay uga helaan waa aan ka shaqeynaynaa caasho doomiga naga magaraa shan ahaayeen doon waxa laga yiraahdaa caasi hoobay ka timid oo doomana hor soo jiiday dadkii tabaalaha laba nin mid adiga labada aad dumcaan ah midna aad u darnay saddexdooda waa la keenay doontaan kala volva iyo saddex doono kala magneed volva hadda Sri Lanka laga helay saddex doono farboorta hadda wili si magaro meel aan lagu sheegin
ma waxa laga yaaba in looga shakiyo inay ahaayeen burcad badeed sababtay u qaadatay saddex bilood inay idin la soo xiriiraan
doomaha qaar caash waxa dhacdo marmar waxa dhacdaaba qaar in loo xiraba igu aan cara burcad badeed aan ahayn looguna tuhmo cara haday shabaagaan ay wateen inay macna ay hub oo cara ay la wateen oo hubka ay badda iskaga shubeen markii ay tabar waayeen loo tuhmo marka badanaan waxyaalada oo ka maawaa kiiskan oo kale ka maalaa oo kama u dhagara qofkii oo ku talagalkiisa inuu wax weeraro ama wax soo dilo أما واحد صنع أو سكوت الجرين أو كل ما يسوي معي حالات موجودة بدها كل ما نزل مركب حاسة ورا ما تري أو برعب ضيف يا صورا نيجي أمريكا لقبت حتى وعم عولنا لوجا درين نين بدلين وهاي على لوجا درين وعلى اللي هذي كان شبه كان يغلب كان أصعب عين لكن أنا وحدة أو دير على ستيكرة لكن هذا دون تأسيس أندرين إنه أن أقنع هاي أو كل يتحب أوكي كم حدا اللي بسوي رجليك الدنيا دون كل ما يسي نجمع عشان تدون أهرنا إذا عاد فيو عفي وهاي صو أنا أنا هروح أهرب هنا الدنيا ترين هاد فكده ما أنا ما سامين إن أي إصدار ولا غيره أبا أوكي كم تبقى ولا أنا مي برادت هاي بارس إني قالت حتى ولا غيره أبا إنت سين بيراي إنه كده بيجارس إني هلا فكده إنت سوا واحد والدي كراس لنا عاشو لكن أنا كم هذا أنا سو ماله ما تيجو بدم هاي توم كهرو برادت كين أي معنا إنت بدم بيكل هذا كله ما يصدري هذا إنت بدم حاول ده بس كش على سوا دوما قتيره شرعي درد أزين لو هرو بدن ليس كهرو
إنت بدم دوما كله ما يصير مركه أي بحانه يبدد جلانه كله راديان waqtiga ugu badan ee ay ku qaadato inay xeebta ku soo noqdaan intay la eegtahay hadii ay bad qabaan oo aanay dhibaato la kulmeen
doonta caasho laba walxaad waa ku shaqeysaa doon darta qotalagalka ee marafka ay ku qaadato iyo shidaalka ee raashinka ay ku qaadato waa 15 maalmood hadii riska uu dhacbil ay raashinkaas isku celceli karaan hadii malaygaas 15 kaas maalin la raadin ay ka hor la helana horey ka soo gashaa hadii laakiin ay helweys oo malay goos goos oo ka tagdo oo amba badde ay ku cuntahay amba malay oo markaas uu dhufanaynin oo jaaba uu dhufanaynin aad ayso in waqtigii 15 maalmood ee soo dhameystaan wixii eelaan ee fiimada saas muddadaas ugu go'an dumaa yar yar kana waxa waaye waxay baxaan subaxdii baxaan dooradii soo naqdaan kuwaas DTA sabadda ku xumaan kuwana waxay baxaan habeenkii jidmaal aadan jidmaalka shabaagii waxa daasanayn jilba jeesto oo libaax lagu gaado ama malayga shabaagaas u galaya ayagana dibadda ay ku xumaato habeenimada subaxdii ay karto in ay saas oo kale sare galeen wax liiraa biyo sare u galin biyo kor u wadaa jiro dumaa karwato oo badda markii ay cuntahay oo kale aan badabeel yar ay kaas sare u gelin laa doonta meeshii bariga ay ku soo aadi laan baxii jawiga ay ku socoto magaalada ay ku socoto u daadi laan sare u gelin jaa karwada ay waagir markuu ku bari meel xun ay joogtay arkay aan waxba keysa ka gaarin marka xaaladahaas waxa waa 15 maalmood oo qiyaasta cabirka oo anaga iskaashatada dan kulli sayays
kaasi waxa uu ahaa Kamaal Maki Aweyso ka tirsan iskaashatada kaluumeysi wuxuu u rameeyay wariyaha VOA da Caashi Ibrahim Aadan markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqtarka weydii waxa ay noo haya Ibrahim Hassan Danduri
ku soo dhawaada dhaqtarka weydii waxa martigu waa Dr. Abdul Nasir Istahal Yusuf oo qabilsan daawaynta xanuunada guud iyo kuwa caruurta waxaana su'aalo weydinayay qaar ka tirsan dhageystayaasheena
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيك ونور فارح كيدي مدى بولو بورته دكتورة وحنكو ويدي لها عذرك عقار شوقة قفك قبو سيدة لقو قرطاه
بسم الله الرحمن الرحيم ومهتنيا لقيسات سيدة آن اغنى هيبا عقار شوق مركي لقى هدليو وعابو قدعو بيركا كاسو اللو كالاقادو وحيابا بادن اتا قيبك بادن كالالا قيبه سيبا حكا مدى انو يهي هبتايتس A B C D E اللو كالاقادا inkastoo inta common ka ah ee ay yihiin A iyo B iyo Z inta badan calaamadaha oo appetite-ku waxa lagu garan karaa ee inuu indhaha qofka jaalo u soo noqdo inuu matag badan keeno ee inuu qandhadiisa zaid ay sii noqoto mid kale laba xabo waxa jirta oo B ga iyo C ga waa laba aad u daran oo chronic ah inta badan waana wax lagu kala qaado ee sida ee galmado kale ee qofkii oo qabo oo dhiig qof kale siiyo kale waxa kale jirto qof waxa uu isticmaalo kale isla wada isticmaashaan sida hepatitis B go kale asagu wuxuu leeyahay vaccination oo qofku waa laga talaali karaa inta badan dadka ma aaminsana yani cudurka cagaarshowga lahay gaar ahaan hepatitis B ga hadii la yiraahdo qofku waa qabtaa inuu istalaal si qofka ugu gudbinin wuxuu ku leeyahay waxas ma jirto oo dadku kamid yahay waana cudurada ugu badan oo dadka adduunka ama Soomaali had ugu badan ay qabaan oo cudurada oo faafana kamid ah oo beerkana dila mid kale oo siiga lahayo isaga waa lamid laakiin kaas wax asaga oo vaccination u leeyahay ama talaal u leeyahay hawayrati ma jirto marka cudurka cagaarshowga wax inta badan ugu badan yahay dadka reebaadiyaha oo tuulooyinka iyo magaalooyinka qaar jooga laakiin inta badan waa cudur faafa oo galmada iyo lugu kala qaada inta badan cudurkan number 1 waxaa laga qaadaa يعني وفيروس فيروس هكذا إنه فيروس كاس بواحد دلية سلس كويلة ديرك.
بسم الله الرحمن الرحيم مجيء وفرتون أذواع على سو وحن جوجا دقمة بولو برتة ترك وحن ودي لها حلقة عن هوانك أركليهين محقل الك وكان سبب تسمحيته هاي.
بسم الله الرحمن الرحيم سيدا قبل السؤال شيء أنا وأركي وح أنا يلت هاي عذر وحن جرو وأنت بدل لو يقان بريء كلامسية بريء كلامسية أصلا وحياها كأنه حاكم ده قبل يؤور له أي واحد دعاء يجي إذا أما بلاد بريشر كده إنه قعه ماكو بلاد بريشر كقعه إن حدنا وح بلاون عيو إن كذا ده بروتين بدل إيشي ديسو كاسا ماركو روح لو يقان بريء كلامسية وأنت يسن كلامسية يسن جارين مر هدي وكلامسية أي جارتنا قبل حالات أذى جلسة أو كونفليشن ببلاون عيو عيدا إن إصلا وضع جريسو مركز سؤالك قبل وحي كودو دتك خلالايو تعصويان انت بضن وحي هوينك وكين هوينك اوركالي هديس امانتي اوركي يشين ايس اوغادين الا امانتي اكدلايان هديس ان عافماتكو دا ايه ايسا لسو عنو ميل او هلث برفايد الاسك لغيها لايسا تقين وحان بعد عاي انت بضن قفكو حالو باهنها اني امسي اجاد اي تكتو ايدي وحالة ديد عافمات للاسو عدو تلالك ايد اي قاعتو digi ee markasta la cabiro xaaladeeda caafimaad guud ahaan ayadii cunug oo caloosh ku jiraba in la ogaado labadooda xaaladooda caafimaad guud ahaanba mid kale oo jirta waxay tahay waxaan haweenka gar ahaan haweenka urka la u sheegi laha intii meel iska fadhin lahayeen aysan ay guriga iska joogi lahayeen ayaga waxa kula talin laha in isbitaalada ay tagaan ama meelaha caafimaadka ay tagaan la ogaado xaalad waxa ay qabaan markaasayto hadii ay MCG-di iyo isbitaaladii ee meel kasta ay tagaan xaaladda markaas ay tabri eclampsia iyo eclampsia way yaraanaysa labada si qofkaas ugu dhacdo ayadana waxay ku badbaadinaysaa maamadaas dibkii ayadii cunuga aanan dhalan ku imaan laha marka hooyada waxaan kula dardaarmi lahaa markastaba in meel kasta oo caafimaad oo qolo caafimaad ka shaqeysa ama isbitaal ha ahaado ama MCG ha ahaado in ay tagto eclampsia inta badan yani waa loo dhinta xilliga loo dhintana waxay tahay markii ayadii complication ay keento complication badan ee qofka bini'aadamka jirkiisa ku keeni karta waana marka oo qofkan xaalad adag uu galo
anigu ah magacayga Cabdikariin Xasan Cabdiraxmaan Dr. Cabdinaasir Sahal Yusuf iyo dhamaan baada fiyo ay wamaasan yihiin waxaan weydiin lahaa tutorka calaamadaha baabasiirka iyo baabasiirka wax laga qaado
baabasiir marka la yiraado yani inuu ku dhaca xagga dabada iyo gudaha hoose asan laba loo qaybiya baabasiirka mid gudaha ah iyo mid banaanka ah waxaan inta badan keenna yani caloosha qofka xiran oo san yani wax badan saxara badan iska imaaneen ama qofkii oo calooshiisa xiran tahay saxaradan ay adag tahay hadhow markuu suuliga galo oo kale saxaradaas intu iska soo riixo markaas markuu saaid uu soo riixo meeshi ka dhalanaya yani xididada yara meesha isku yaalo oo veins loo yaqaan veins kaas soo koosanaayo ama gudaha ha noqoto ama banaanka ha noqoto kaas marka hore baabasiirka loo yaqaan sababaha inta badan sababana waxa kamid ah qofka calooshiisa aad u xiran tahay ama bulk stool qofka oo gudahiisa ku jirta oo banaanka isu soo bixi karin oo markuu suuliga tagana aad strain u sameynaya mid kale oo leeyahay baabasiirka waxa kamid ah bleeding iyo waxyaabo badan cuncun badan uu leeyahay calaamadaha kale lagu garan karo baabasiirka waxaa ka mid ah xuqid zaaid ah labaad oo keeni kara waxay tahay oo sababi kara inta badan naagaha uurka leh oo kale uu ku soo waa yaani uu leeyahay oo keeni kara sababtiisa ka mid ah dadka zaaidka u cayilan oo kale way keeni karaan leeyahay baabasiirka oo sababta u keeni karta cayilkaas ka mid ah baabasiirka waxa kula talinaa qofka qaba inuu horta marka hore yaani wax nooyinka fiberka uu qaato biyo badan oo fiican oo nadiif ah inuu cabo marka uu suuliga u tago inuusan iska soo riixin saxaradii ku jirto iyada tartiib ay isaga imaato waxa kale oo kula talinaya qofka inuu exercise fiican sameeyo nooyinka oo fiber diet ka oo ku jira kuwaas waa inuu aad u isticmaalo
intaasina dhigistaal waxa ku dhana barnaamijkeena dhaqtarka weydiiyo oo marti ku ahaa dhaqtar Cabdinaasir Sahal Yusuf oo qaabilsan daaweynta xanuunada guud iyo kuwa caruurta intaan marka ku midowno sida ay nabadgelyo
adiyo maatsan yahay Ibrahim Hassan Danduri oo nala socodsiinayay barnaamijkii dhaqtarka Weydi markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii adduunka ugu waaweynaa oo aan idin dulmaro dagaal u dhaxeeya ciidamada Ahlusunna wal Jamaa'a iyo kuwa maamulka galmudug ayaa ka socda deegaanka Buhul ee Waqooyi ka xigta magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Sida uu soo sheegay wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Saaq, ayaa ugu yaraan 7 ruux oo labada dhinac ayaa ku dhintay dagaalka, iyadoo in ka badan ay ku dhaawacmeen. Ma jirto wax waanwaan ah oo laga dhex wado dhinacyada uu dagaalka u dhexeeyo oo ah ciidamada Ahlusunna oo isku urursaday deegaanka Buhul iyo ciidanka Galmudug. Waxaa soo gabagabowday maanta doorashada kuraasta xubnaha aqalka sare ee gobolada Waqooyi Soomaaliland ku matalaya baarlamaanka Soomaaliya kadib markii 5 ka mid ah Khamiista maanta doorashada lagu qabtay magaalada Muqdisho. Senator Cabdi Xasan Cawka ayaa noqday senatorkii 7-aad. Senator Muna Cumar Xasan ayaa lumisay kursigeedii. Deeqa Xasan Xuseen ayaa iyana mar kale dib loogu doortay aqalka sare, halka sidoo kale ay ku kala guuleysteen Axmed Maxamed Siciid iyo Maxamed Ibrahim Qorane. Sidoo kale waxaa kursigii ku guuleysatay Naciima Xasan Xaaji. Dhinaca kale, shacabka ku nool deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa maanta u dareeray doorashadii 6-aad ee golayaasha baarlamaanka heer federaal iyo deegaan, iyadoo doorashada ay ka dhacayso 3 gobol oo dalkaasi ah. Doorashada ay qaadaceen qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ayaa waxaa ku loolamaya labada xisbi ee kala ah xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Soomaali Galbeed, xisbiga Barwaaqo iyo Musharaxiin Madax Banaan. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo fanaanka Axmed Cali Ciigal.
Shale waxa taay ka guday ahdigay nu goyne gormu kula xumaaday gartaru yagano gardanaada ka jeelo anigo garaw shale waxa taay ka guday ahdigay nu goyne gormu kula xumaaday waqtan paris taba bilgil ka dil maday amma gorayil mahadigay amma geesi ku artamay gid yaadi waqtan paris taba bilgil ka dil maday amma gorayil mahadigay amma geesi ku artamay gid yaadi Oh, see you, we got that, we'll be like that.
haya il garab ka chabaniyo ulihi marudiga chimbir ki gugula git yaari furhan ka iga bahaya il garab ka chabaniyo ulihi marudiga.
Heestaasi uu ku luqeeyo Axmed Cali Cigaal ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddeennii galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.